Letos mineva 200 let od odkritja najlepših delov naše krasotice Postojnske jame, našega turističnega bisera, in seveda se pri Postojnski jami na praznovanje pripravljajo že celo leto oziroma praznovanje traja že celo jubilejno leto, na dolgo pa so načrtovali tudi slavnostno prireditev, ki se je včeraj odvila v koncertni dvorani Postojnske jame. Bilo je krasno, pravijo tisti, ki so bili na praznovanju, kaj več pa bo seveda iz prve roke povedal kar predsednik uprave družbe Postojnska jama Marjan Batagelj, ki ga zdaj pozdravljam v našem studiju. Pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav vam, pa tudi sem vašim poslušalcem. Tako je, ja, včeraj smo ta poklon Postojnske jame naredili, vendar le 200 let turizma v Postojni si zasluži tudi eno tako prireditev, ker se poklanja šte Postojnske jame, ki je nahranila toliko generacij, toliko hvaležnosti pokazala do nas in včeraj bila to predstava blišča in glamurja, slavili smo pa predvsem lepoto Postojnske jame.
Ja, nastopajoči so prišli od vse povsod, pravzaprav ste privabili tako rekoč svetovne zvezde, ne, tudi tiste najboljše iz Slovenije. Je to praznovanje, ki ste ga tako skrbno pripravljali, upravičilo vaša pričakovanja?
Skrbno in dolgo, ker tako eno leto pa pol približno je ta projekt dobil svoje osnove. Potem je bilo pa potrebno uskladiti tudi vse datume. Tudi zaradi tega, ker so ljudje od zunaj prihajali, ker to je bila vendar neka posebna prireditev, predvsem smo jih hoteli dati pa ta predih multikulturnosti. Ker če v Postojnski jami so gosti iz 156 držav sveta, potem ne bi bil tudi tak njen program globalen, svetovni. In seveda, ko se ti zbereš Mateja Bocellija, da bo pel v jami, je to zelo težko uskladiti predvsem z njihovimi menedžerji. Pa vendarle je pristal iz enega, bom rekel, zelo zanimivega razloga. On še nikoli ni bil v Sloveniji in on še nikoli ni pel v jame. Tudi ne vem, če kdaj bo. In ga je grozno zanimalo, kako to bo. In včeraj je rekel, da ko jo vidiš, se enostavno zaljubiš. Upam, da je bilo tudi ena taka napoved, da se nam še kdaj vrne, ker slava, svetovna slava Postojnske jame, pa vendarle moramo vedeti, da se je nekako začela pred približno 90 leti. Takrat, kad je bila Postojna pod Italijo in Pietro Mascagni iz Milanske skale, ki je bil takrat alfa in omega umetniškega sveta v glasbenem svetu, je prišel dirigirati v Postojnsko jamo in Mateo Bocelli je ta, bom rekel, droben spomin na tiste čase in svojo mladostjo, eno napoved za naprej, da upimo, da bo še veliko takih dogodkov.
Ja, takšno vabilo je pač težko zavreči, ne? Oziroma ovreči. Ste pa prireditev kljub vsemu zasnovali nekoliko elitistično, ne? Predvsem v lokalni skupnosti je slišati mnenje, da bi to moralo biti praznovanje za ljudi.
Ja, se bi lahko bilo, se slaviš jamo kadarkoli, pač če jo imaš rad, tako ki jo imamo mi radi, ki tam delamo, jo slavimo že 8 let, odkar sem jaz, verjetno se tudi prej že 200 let. Drugo pa je vprašanje, kaj logistično dopušča tak prostor. Že to, da smo se odločili za 200 povabljencov, je bilo težko predvsem zaradi tega, ker ne gre samo za prireditev v sami koncertni dvorani, ki bi morda dopuščala več ljudi. Gre za prireditev še v Jamskem dvorcu, ko je pa zelo težko, bom rekel, tako glamurozno prireditev narediti z več kot 200 povabljenci. Kar pa zadeva slavje, moramo vendarle vedeti, da slavje se začenja z odnosom do naravne vrednote. Ne z glasbo, ne svetlobo, ampak s tem, kaj pravzaprav čutimo do jame. Jaz imam en tak poseben odnos do nje, intimen, in dokler vem, da to, kar delam, je dobro za njo in da je dobro za gosta, pač bomo na tej poti tudi ustrajali. Ni nujno, da vsi razumejo to, kar delamo. So pa rezultati pravzaprav tudi na znanstveno raziskovalnem področju tako dobri, kot so bili redko kdaj prej.
No, če še malo ostaneva pri tem posebnem odnosu do Postojnske jame, zelo čustveni ste, ko govorite o njej, vedno uporabljate osebni zaimek ona. Zelo personalizirano pravzaprav zveni. Se tega zavedate, je to nalašč?
Ne, to je tudi Drago Jančar opazil, ker nam je napisal te prekrasne besede ob tej včerajšnji slovesnosti. Ona izvira iz moje mladosti. Vi morate vendarle vedeti in vsi veste, da jaz sem domačin. Po izobrazbi sem geograf in krasoslovec. Jaz sem vse te jame enkrat prehodil Jaz sem bil enkrat tisti otrok, ki je za stavcami mahal, ki so prihajali te slavni ljudje in si včasih dovoliti misel, da boš kdaj upravljal s postojnsko jamo, je lahko to že sprevrženo. Men se je pač v življenju to zgodilo, ne vem zakaj, ali sem bil izbran ali kakorkoli, nikakor pa ni bila to ni ekonomija. In če ni ekonomija, potem o njej lahko govoriš samo na ta način. In o njej govoriš, kadar si veliko v njej in tudi v časah, ko ne veš, kaj narediti, če dobro prisluhneš, dobiš pač neke notranje impulze. In to je bilo tudi moje sporočilo včeraj, ko sem spregovoril, ali je Luka Čeč dobil njeno povabilo. Da je takrat, tistega 14. aprila, šel njene notranje dele, ali lahko en svetilničar, pravzaprav zelo preprost človek, izreče take prekrasne besede, kot jih je izrekel in jih ponavljamo že 200 let. In ta navdih je, pač tak je, pač čutiš ali ne čutiš in če čutiš, so potem ene stvari enostavne. Nekakor pa ne boš mogel z jamo delati na način, da si jo boš podredil, ker ona je neverjetno posesivna. Ona enkrat, ko te ima, te bo vedno imela celega, verjemte mi. In tudi naše vodilo, naši cilji so taki, da če bomo v prihodnih 200 letih v njo prinesli manj dela človeških rok, kot odnesli, jo bomo mi vračali v prvinskost. To je cilj.
No, to je del tistega trajnostnega razvoja, ne, v katerem toliko govorite in ga poudarjate. Pa so tisti, ki so bili, ki so upravljali z jamo pred vami, tudi delovali po tem načelu. Kakšno jamo so vam pravzaprav zapustili?
To je pa zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem se naučil pravzaprav vse od njih. Jaz sem bral kroniste, in zelo hiter prideš do Globočnika. Globočnik je bil svetovljan, jaz jo pa reče, vizionar, on je videl ene stvari, ko se človek vpraša, kako je njemu vse to uspelo, od šolstva do jame, do splošne infrastrukture. In potem drug človek, ki je pustil tak zelo močen vtis pri meni, bil pa Perko. Perko je bil ravno v tem času, ko smo bili tukaj pod Italijo, ko so bili neki drugi vladarje, pa vendarle on s svojim delom, s svojim načinom razmišljanja si podredil tudi njih. In on je takrat vodil jamo. To je bilo zame ključno. Tako da on je ta notranji glas jame prenašal tudi tisti, ki so bili lastniki. Ker ko govorimo o temu, ne smemo mi pozabiti na eno stvar. 5 različnih držav je zamenjala Postojnska jama. Ampak kar so dobrega naredili in slabega njej, so bili pa vedno ljudje. Nikoli ni to nek družbeno-ekonomski sistem. In ravno upravitelji si naložijo tisto težko delo, da bodo delali dobro. Potem je bila tukaj, bom rekel, obdobje po drugi svetovni vojni, ki so jo v enem času izredno cenilo, po drugi strani so bili pa v njej zelo veliki posege. Mi danes tudi jamsko železnico in 2 tira razumemo to kot nekaj samo posebi umevnega, ampak vendar je bil to poseg v jamo, ki bi bil v današnjem času popolnoma nedopusten.
Torej, aktualen je upis Krasa in s tem seveda tudi Postojnske jame na UNESCO seznam svetovne naravne dediščine. Kaj to pravzaprav pomeni za jamo?
Pa to je nekaj najlepšega. Lejte, ta pot, ki se je zdaj začela, je sila negotova. Zato, ker ni problem ščititi samo jamo, ki ima zaključen prostor, tam si sam noter, tam veš, kaj boš naredil. UNESCO predvsem to vplivno območje zelo razširi. UNESCO je pravzaprav poček, UNESCO je vojska nad jamo, UNESCO je kmetijstvo na naših poljih. To je UNESCO in če se bomo na tej, bom rekel, splošni javni ravni in politični ravni uskladili, da hočemo čuvati to našo Postojnsko jamo in kraške pojave, potem bo nekaj nedopustno delati v tem prostoru. In takrat se bodo tudi ta težka vprašanja v počku ponovno odpirala, ponovno v vlogi kmetijstva. Ampak če se ne bomo poenotili, da tega ne bomo delali, potem tudi v UNESCO ne bomo upisani.
No, ampak vendarle stvari očitno zelo, zelo počasi tečejo pri nas, ne, uredba o vodovarstvenih območjih še ni sprejeta, vemo pa, da Pivka ni, če sem zlomila, v najboljšem stanju.
No, bravo, to je to, prepočasi grejo stvari, ker škoda se dela čisto vsak dan. Pri tej Pivki je morda samo ena sreča ta, da vendarle stanje iz monitoringa pa je bistveno boljše. Moramo vedeti, da čistilna naprava, kakorkoli, je pomagala k čistoči reke Pivke, splošno ozaveščanje javnosti, naj se to nadela, je tudi pomagalo. Tukaj ste mediji ogromno nalogo upravili tudi na ta način, da smo si upali marsikdaj reči nekaj ni dopustno. Tako da, če bomo to pot nadaljevali in če bi dobili ta vodovarstvena območja, bi avtomatično nekaj se že prepovedovalo v prostoru. V tem trenutku pa govorimo, kaj ne bi bilo dobro, zato prej, kaj jih bomo dobili, boljše bo za nas. Pa pravzaprav se ščitamo mi svoj življenjski prostor. Meni se včasih tako smešno zdi, ki pravijo, ja, zakaj je to treba delati. Ja, zato, da bomo imeli boljše življenje v prihodnosti, predvsem pa zdravo.
No, letošnja sezona je, ne, po tistih prvih podatkih, pravzaprav sezona je že zaključena, ne, zdaj boste kmalu imeli tudi končne podatke za leto 2018, spet izjemna. Dokot pravzaprav lahko gre? Vsako leto nov rekord, kje se bo to ustavilo, kaj pričakujete?
Morda niso tukaj pomembni več tako rekordi pri nas. Pri nas je zdaj en drug fenomen je začel nastajati, kvaliteta interpretacija. In pa kako pravzaprav to količino ljudi, ki imaš, čim bolj optimalno spela skozi jamo, s čim manj osvetljevanja, s čim manj vožnjami vlakov, kakorkoli hočete. Zato, ker jaz sem skoraj prepričan, da v nekem trenutku, če hočemo trajnostno delovati, bomo mi tudi rekli, na tej točki je dovolj. In mi to nehote že rečemo. Ko rečemo, v tem obisku ne sprejemamo več obiskovalcev. Včasih je bilo tako, da v obisku je šlo 600 ljudi. Mislim, tudi danes je bilo, skoraj si ne predstavljamo, danes je ena jezikovna skupina velika največ iz enega vlakca, to je približno 100, če bomo prišli na 60 ljudi, bo to idealno, ker bo tudi interpretacija dobra, je pa tako, višji nivo storitve, kakor bo, bolj bodo gostje zadovoljni, več ljudi bomo pa potrebovali. Žal pa ljudi, ki bi hoteli delati v turizmu, je pa zmeraj manj.
Rekordov, kot ste rekli, torej ne želite več. Kaj torej naprej? Delo na kakovosti ponudbe oziroma širitvi ponudbe?
Ponudba zagotovo ja, ker vsi veste, da bi del hotela še ni dokončan, ne da ga ne bi znali, ne da ne bi to mogli, ampak iščemo najboljši koncept za ta del hotela. Mi nočemo, da bi B del hotela bil tranziten hotel, tako kot so vsi v Postojni, gostje pridejo, grejo, čas bivanja zelo kratek. In tukaj se odpira nam vprašanje, ali bomo šli pri raziskavah in razvoju mi bliže speleoterapiji, speleovelnesu, se pravi neki stacionarni tip turizma, kjer je jama tista, ki te v bistvu lahko tudi zdravi. In ker so parametri bili tukaj izračunani, da gre ravno na primeru Otoške jame, prej, kar sem omenjal, za eno najbolj kvalitetnih jam skozi količino radona, temperature, vlage, zračnega pretoka in ker to je dopustna raba jame, tudi skozi koncesijsko dejavnost, smo mi v toliko previdni, da ko bomo te nastavke dobro naredili, bomo tudi ta tip in značaj hotela spremenili. Ker če se je 200 let tukaj dogajal tranzitni turizem, je velika verjetnost, da se bo tudi naprej. Ko pa želiš, da bi bilo nekaj druzga, potem moraš pa to kvaliteto storitve nadgraditi. Nam verjetno ne bi dosti pomagal, da bi bazen zgradili, pa da bi bili ljudje več časa tle. Mi moramo v bistvu ta tip turizma razviti, ko človeka nekako zdravaš, mu pomagaš in mu daš to boljše počutje v daljšem časovnem obdobju.
Mogoče še to, kako daleč ste z načrti, ki ste jih predstavili ob začetku letošnjega leta, kar nekaj jih je bilo, ne? In precej veliko potezni, predvsem gre tukaj za novo garnituro vlakcev.
Tako je, oni, mi smo mislili, da bodo že včer prva zapeljala, pa pač, ker smo varnostne vidike postavili na bistveno višjo raven, ni še čisto vse testirano v Nemčiji, tako da letos bo prvi na proge, tako kot smo obljubili. Končujemo projekt Jezerskega, odpiramo ta luksuzni hotel s 23 sobami tudi decembra. Na zimsko sezono v Cerknem se pripravljamo. Mar se kdo bo rekel Postojnčan, kaj pa nas to briga, se to ni v Postojni. Ja, res ne v Postojni, ampak Postojnska jama je vendarle tista, ki je postala lastnik teh objektov in tudi turističen razvoj in tempo bo peljala s tem znanjem, ki ga imamo. Tako da načrtov, ki smo si zastavili je bilo veliko, realizirali smo jih, malo smo tudi že utrujeni, kaj konec leta, za naslednje leto pa v tem trenutku pripravljamo, kam iti po tej poti, kam in pa predvsem kako hitro. Ker moramo vedeti, da v parku Postojnske jame nam tudi zmanjkuje prostora. In kaj zatem je? Zatem je lahko samo še kvaliteta storitve, se pravi biti boljši, imeti tudi boljše goste, če tako hočete, diferencirati obiske med tistimi, ki hočejo več, med tistimi, ki hočejo na hitro si pogledati jame, tako da izzivov bomo imeli nedvomno še veliko, ne bo dolg čas.
No, pred vrati je praznični december, kdo bodo zvezde letošnjih božičnih jaslic?
Menda ne vem, če se lahko pove, ampak Helena bo letos Blagne, bo nosila v srednjo vlogo, predvsem zato, ker njena barva glasuje taka, ki se res zlije z jamo, ona je tudi že pela v jame. In prav zanimivo je, pri teh pevcih tudi včeraj pri Bočelju se je zgodilo, da vlaga in temperatura je tista, ki njihove glasilke nekako boža in čeprav si kdo predstavlja, da pri 9 stopinjah, pri taki vlagi težko 5, oni je trdijo ravno nasprotno, ki imajo vedno dovolj vlažne glasilke in tudi glas, ki se razvije v jami, je to kot ena diafonija, ker imamo ta 5-6 sekundni odmev in oni zelo prijetno, nekako pravijo, poslušajo sebe brez dodatnih pomagal, ker jim ta eho ustvarja, ker sama jama. Tako da, ko zbiramo mi, kdo bi bil premieren, imamo tudi to srečo, da nas resnično skoraj noben ne zavrne.
Ja. Sva že prej povedala, ne, zakaj verjetno. Najlepša hvala za obisk, še enkrat čestitke ob obletnici in na zdravje Postojnski jami.
Tako je, hvala tudi vam.